Vi er inne i det 14. kapittelet i 3. Mosebok, og vi ser også hvordan renselsen kan foregå. Det viktigste for oss som lever i dag er ved at vi kan bli renset av Jesu dyrebare blod, eller slik som det står i 1. Johannes brev, men dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss for all synd. Det var den siden, men leirkaret taler om Kristi menneskelighet. Han tok på seg en menneskeskikkelse. Paulus, han kaller seg selv et leirkar, slik vi finner det i 2. Korinterbrev. Et leirkaret er det legeme som du og jeg har. Vekten er lagt på det menneskelige, på det svake og på det skrøpelige. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men dog uten synd. Slik står det i Hebreerbrevet 15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet, medynk med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt. Han er prøvet i alt, han er prøvet i det som du strever med akkurat nå, på samme måte som vi, men uten synd. Rennende vann er levende vann og friskt vann. Dette vann ble tatt fra en rennende elv eller fra en kilde. Dette taler både om Guds ord og om Guds ånd. Dette ritualet som vi er vitne til her i det 14. kapitlet, er både uvanlig og vakkert. En av de fuglene som ofres over leirkaret der det friske vannet finnes, det representerer Kristi død, som ofret seg selv ved den evige ånd. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud. Slik står det i Hebreerbrevet 9,14. Det var med andre ord helt nødvendig å ha de to fuglene for å gi et typologisk uttrykk for oppstandelsen. Den levende fuglen var dyppet i blodet av den drepte fuglen for å gjøre ham til ett med den fuglen som var slaktet. Deretter ble den levende fuglen gitt friheten, og den fikk lov til å fly bort. Kristus ble ofret for våre synder og oppsto til vår rettferdiggjørelse for å gi oss frihet så vi kunne stå fast i Kristus. Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk. Det står i Galaterbrevet. Og det betyr å ikke la seg vikle inn i en religiøse former eller ritualer og lover som ikke er dekket av et levende innhold. Kristus tok vår plass, døde vår død, betalte vår straff. Han ble oppreist for oss. Om han døde for oss her nede, så døde vi i ham. Slik står det i 2. Korinterbrev. Og vi blir oppreist i ham, og vi er i ham der oppe ved Guds høyre hånd. Den troende, du og jeg, er så fri som himmelens fugler og er fridd ut av synd og trelldom under loven. Den troende er, nå skal vi si det slik på denne måten, en livegen for den Herre Jesus Kristus. Han er underlagt Kristi vilje og Kristi vei. Om dere elsker meg, så holder dere mine bud. Det står i Johannes 14, 15. Skal jeg si det en gang til? Om dere elsker meg, så holder dere mine bud. La oss gå litt videre tilbake i dette verset som det står om de fuglene, hva som skjedde med de, og de stengte 7 ganger på dem som skal renses. Værende 7-tallet da, 7 er tallet for hellighet, helhet og endelig mål. Dette avgjorde for alltid spørsmål om den spedalske var renset eller ikke. Det finnes bare to typer mennesker i denne verden. Det er de spedalske, og det er de som er rensede spedalske. Og dette betyr at det er tapte eller fortapte syndere, og så er det frelste syndere. Det er det hele. Enten fortapte eller frelste. Levende vann og blod møttes i dette ritualet. Johannes var nøye med å peke på at da Jesus Kristus døde, og soldaten stakk ham i siden, så rant ut blod og vann. Det står om dette i Johannes 19:34-35. Han gjentar den sannhet at Jesus Kristus kom med vannet og blodet. Gnostikere, en lærdomsretning på Johannes' tid, lærte at Jesus ikke var Gud, men at Gud kom over ham ved dåpen, det vannet, og vek fra ham ved korset, det blodet. Johannes insisterer på at Jesus Kristus var Gud helt fra begynnelsen, da han ble gjort til kjød, og at han var Gud på korset, da ga han sitt dyrebare blod. For det er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Ritualen og offringen angående den spedalske fremhever dette, og illustrerer den store sannhet om Jesus. Men la oss nå se på tre ting som vi har lagt merke til når vi har gjennomgått dette med renselsen. Ordet, vannet og blodet. Vannet var fra kilden, og blodet var fra fuglene, og ble til renselse fra urenheten på grunn av det ord som Herren hadde talt om disse ting. Det var kraft av ordet fra Gud at vann og blodet kunne ha en slik vidunderlig virkning. Om disse tingene så taler da apostelen Johannes når han skriver det på denne måten. Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannhet. Ja, slik står det i Bibelen vår i 1. Johannes 5:6. Vannet, blodet, vitnesbyrdet og så videre. Ordet er det nådemiddelet som Herren renser sin menighet med i den nye pakt. Er ikke det deilig for oss troende å få dette ta dette til oss? Og skulle du stå utenfor dette, så er det òg tilgjengelig for deg å få del i renselsen. Ta imot Jesus som din rensende nåde. Men la oss nå gå litt videre i dette kapitlet, og vi leser da versene 8 og 9. Den som lar seg rense skal vaske sine klær og rake av alt håret og bade seg i vann, så er han ren. Deretter kan han gå inn i leiren. Men han skal holde seg utenfor sitt telt i 7 dager. Den 7. dagen skal han rake av alt håret, både sitt hodehår og sitt skjegg og sine øynebryn. Alt håret skal han rake av, og han skal vaske sine klær og bade sitt legeme i vann, så er han ren. Vel, når vi leser dette, så er du sikkert enig med meg at dette er noe helt uvanlig. Offerseremonien er avsluttet, og det antyder at den spedalske er blitt renset og akseptert. Men nå, før han blir akseptert igjen i samfunnet, så viser dette ritualet videre at hans gamle liv er avsluttet, og at det er et nytt liv som åpner seg opp foran ham. Klærne kan vi si representerte livsvanen, hans livsstil. Det å rake av seg alt håret understreker den radikale og revolusjonerende forandring som finner sted i hans liv. Når en troende kommer til Kristus, så må det bli forandring. Å skyve til side kjøtt er vesentlig for en tilforlatelig vandring i verden. Ja, Nå skal du høre hva Jesus sa. Det står i Matteus 7, 16. På fryktene skal dere tjene dem. Det er sett ved prøvesteinen for hans egne. Igjen betyr de 7 dagene en fullstendig test og undersøkelse. Han skal prøves før han vender tilbake til samfunnet. Kanskje det av og til er slik at nye troende får slippe til for fort. De troende skal prøves og ses på etter en tid. Det må være innplantet et nytt liv. Ved avslutning av denne perioden så vasket han seg selv grundig. Guds barn trenger å tvettes fortløpende. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere, slik står det i Johannes 15, 3. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Du kan aldri bli renset eller helliggjort, satt til side for Gud før du er gjennomtrengt, gjennomtvettet med Guds ord. Og du verden hvor viktig dette er, å bli tvettet og gjennomtrengt av Guds ord. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det 14. kapittelet, og det vi har vært innom er den rituelle renselsen av spedalskhet utenfor leiren. Men nå vil vi se hvordan det er med renselse innenfor leiren. Og da leser vi i det 10. verset her i det 14. kapittelet. Den 8. dagen skal han ta 2 værlam uten lyte og et års gammelt hundlam uten lyte og til matoffer 3 tiendeler av en efa fint mel blandet med olje og så en låg olje. Den spedalske som er blitt renset er nå skikket til å gå inn i Herrens menighet. Men når han gjør det, så må han finne sin plass sammen med de andre israelittene og presentere det offer som hvert medlem av Herrens folk bringer. Han bringer altså med 2 værlam, et lam, hvetemel med olje i og en låg olje. Dette er alle de ofrene som gjennomsnittsisraelitten normalt ville gi i sin levetid. Her altså kommer vi til stede og ser hvordan dette da indikerer at den spedalske som nå er renset, er fullt ut akseptert. Nå skal vi lese en del vers fra vers 11 til og med 20 og se hva som står skrevet. Og presten som foreslår renselse skal stille den mann som lar seg rense og de ting han skal ofre fremfor Herrens åsyn ved inngangen til sammenkomstens telt. Så skal presten ta det ene værlam og bære det frem til skyldoffer sammen med den tilhørende låg olje, og han skal svinge dem for Herrens åsyn. Værlammet skal slaktes på det sted hvor syndoffer og brennoffere blir slaktet, på det hellige sted. For like som syndoffere, slik tilhører også skyldoffere presten. Det er høyhellig. Så skal presten ta av skyldofferets blod og stryke den på høyre ørelapp på den som lar seg rense og på hans høyre tommelfinger og på hans høyre stortå. Og presten skal ta av den tilhørende låg olje og helle i sin venstre hånd. Også dyppe høyre pekefinger i oljen som han har i venstre hånd og stenke av oljen med fingeren 7 ganger for Herrens åsyn. Og av den oljen som er igjen i hånden skal presten stryke noe på den høyre ørelapp og på den som lar seg rense, og på hans høyre tommelfinger og på hans høyre stortå over blodet av skyldofferet. Og det som ennå er til overs av oljen som presten har i hånden skal han helle på hodet til den som lar seg rense. Slik skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn. Så skal presten ofre syndoffer og gjøre soning for den som lar seg rense for sin urenhet. Deretter skal han slakte brennoffere. og presten skal ofre brennoffere og matoffere på alteret, og slik gjøre soning for ham. Da er han ren. Det som vi har lest nå, eller det som er beskrevet her, er et totalt rituale som omfatter alle ofringene, og betyr at en spedalske som er blitt renset nå står foran åpningen til tabernaklet på like fot med alle de andre israelittene. Han bringer et lam som skyldoffer for å minne han om at han fremdeles er en synder som trenger Kristi rensende blod, formidlet ved den hellige ånd for sitt liv. Det andre værlammet gjelder som syndoffer, fordi den spedalske som er renset fremdeles har sin syndige natur. Sauelammet gjelder som brennoffer, og det fremstiller Kristi person som Gud, ser han, slik som Gud ser oss mennesker. Det fine melet blandet med olje taler om matoffere som fremstiller godheten og skjønnheten i Kristi menneskelighet. Blodet som strykes på øreflipp antyder at han nå kan høre Guds sønns røst som sier «Din tro har frelst deg». Blodet på den høyre tommelfingeren symboliserer at han kan nå tjene Gud med rene hender. Blodet på høyre stortå symboliserer at en spedalske som nå er renset kan vandre på Herrens vei. Oljen som helles ut over hans hode fremstiller at han nå er helt innviet til Gud. Alle disse tre offrene taler om Kristus. Gjennom ham kan den spedalske stå for Gud. Det er ingenting spesielt med ham bare fordi han er en renset spedalsk. Altfor ofte ser vi kristne som føler at de på et eller annet vis er annerledes og spesielle. De trekker seg tilbake fra de andre og tror at de er bedre enn andre. Enhver av oss må komme som vi er, og komme til Jesus. Alle må vi finne vår plass hos Gud gjennom Jesus Kristus. Enhver av oss trenger å tvettes og bli rene, altså vi trenger å bli tvettet av Jesu dyrebare blod. Du husker kanskje også at Peter protesterte mot den Herre Jesus Kristus da han skulle vaske hans føtter. Du husker sikkert også hva Herren svarte. Men vi kan gjenta det. Hvis jeg ikke vasker deg, har vi lenger ikke noe sammen. Eller hvis vi ser det på en annen oversettelse i Bibelen, så står det da slik, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg.» Det er noe betydningsfullt å legge merke til her, både for deg og for meg. Ja, den spedalske ble ført tilbake og inn i samfunnet. Ja, han var renset for sin spedalskhet. Men han sto også sammen med resten av menigheten for Gud. Han sto fremdeles som en synder, og han trengte stadig renselse fra den levende Gud. I videre så står det også i de kommende versene fra vers 21 til og med 32. Beskrivelse av hvilket offer han kunne bringe hvis han var fattig. Det er ganske logisk å tenke seg at en person som hadde vært spedalsk ikke kunne ha råd til så mye store og krevende offergaver. Og igjen ser vi at Guds ordning for den som er fattig er i høyeste grad hensynsfull. Gud ser til oss slik som vi er. Ingen utestenges på grunn av sin fattigdom. Turtelduer eller duer kunne komme inn som erstatning for de opprinnelige offergavene. Hvis vi leser nå videre fra vers 21 til og med 32, så skal vi se hva det står. Men er det en fattig mann som ikke har råd til så mye, da skal han ta et værlam til skyldoffer. Det skal svinges til soning for ham, og en tiendel av en efa fint mel blandet med olje til matoffer og en låg olje. Og to turtelduer, eller to duunger, ettersom han har råd til, den ene skal være til syndoffer og den andre til brennoffer. Den åttende dagen av sin renselse skal han bære dette frem til presten til inngangen til sammenkomstens telt for Herrens åsyn. Og presten skal ta skyldofferlam og den låg olje som hører til og svinge dem for Herrens åsyn. De skal slakte skyldofferlam, og presten skal ta av skyldofferblodet og stryke på den høyre ørelapp på den som lar seg rense, og på høyre tommelfinger og på høyre stortå. Så skal presten helle noe av oljen i sin venstre hånd, og med sin høyre pekefinger skal han stenke 7 ganger for Herrens åsyn av oljen som han har i sin venstre hånd. Så skal presten stryke noe av oljen som han har i hånden på den høyre ørelapp, på den som lar seg rense, og på hans høyre tommelfinger og på hans høyre stortå, på det sted hvor blodet av skyldoffer er. Og det som er til overs av oljen skal presten, som han har i hånden, skal han helle på hodet til den som lar seg rense. Slik skal han gjøre soning for ham for Herrens åsyn. Så skal han offre den ene av turtelduene eller av duungene, det som han har råd til, som syndoffer av den og den andre som brennoffer sammen med matofferet, slik som skal presten gjøre soning for den som lar seg rense for Herrens åsyn. Dette er loven om den som lider av spedalskhet, men ikke har råd til å ofre så mye når han skal renses. Så har vi videre rituell renselse av et hus der det har vært spedalskhet. Det står i de følgende versene fra 33 til og med 36. Og Herren talte til Moses og Aron og sa: «Når dere kommer inn i Kanans land, som jeg gir dere til eiendom, og jeg lar spedalskhet komme på noe hus i det landet dere får til leie, da skal den som eier huset gå og melde det til presten og si: «Det ser ut for meg som det er kommet spedalskhet på huset.» Da skal presten la huset rydde før han selv kommer for å se på flekkene, så ikke alt det som er i huset skal bli urent. Deretter skal han komme og se på huset. Det er jo litt vanskelig å få dette til å harmonere at et hus skulle være spedalsk. Og det er litt vanskelig å finne ut den nøyaktige betydningen av dette. Kanskje det var en eller annen form for råtesopp eller tørråte som gikk i husets vegger. Men det som kom frem var at presten skulle inspisere huset for å se om de fant noe grønlige eller rødlige flekker, og så skulle de holde øye på dette i 7 dager for å se om det var noen spredning. Bildet er at vi bor i et gammelt hus her nede. Det er vårt legeme. Og at vi lever i denne verden, vi kan bli angrepet av spedalskhet. Det gamle huset vi bor i har ingen mangel på spedalskhet. Dette er ting som vi vil komme tilbake til neste gang vi møtes. Takk for nå, må Gud være med deg.